Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia entzuten ari zarete, berba saioa da hau. Laro eta mazai FM-ean, astean lagun bat, mundu bat, ordu beten guru emango dugu solasean. Gidari gaur Iban Burgoa, galderak egiten Eledra Hortenetxe, eta gonbidatua gaur Lutxo, egia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, oso ondo.
Azki ezagura, gehienetxat, maia berak aurkeztu dezala bere burua, ba, eta beste gauza berriren bat ere jakingo dugu horre bitartez.
Ba, zer esan, ere buruari buruz, Santanderren jaioa, 1969an, naiz da, bueno, aitza bertokua, zan, eta beti bizi izan naiz Bilbo, eta ez dakitz, zango nukenik hori nabaritzen zaidala, bai idatzietan, eta bai Bilbo ardura, zan baitxeke, ardura toki edo bihurtu zaidalako. Bilbo iria, Bilbo urbanismoa, eta orain bueno, hasi naiz idazle izaten edo nolait esateko, bueno, pues ba krisi garaioi honetan pues erabaki dut ba idazle moduan jardungo dudala, ez dakit noiz arte, aspertu arte behar bada, ez da, eta bueno, orain horretan nabil.
Idazle jartute erabaki duzu, idatzi aspaldi idazten duzu, edo betian nik ziur aski, baina oinda hor muru belarri murgiltzea erabaki duzun unea edo, ez?
Bai, gaina bat...
Akrisi garaian diozu.
Ez, bueno, akrisi garaian ez dakitzen baten du, ba, egunero aipatu behar degula, ez da, txiste txarra. Baduz erikusirik Enrique Vilamatas idazle katalanaekin aurreko baten... joan den urtean, hain zuzen ere, entzun nion, edo irakurri nion, zergatik erabaki zuen berak, oso gaztea zalarik, egunen baten, baidazle izango zala. Ta aitak, hain zuzen ere, esan zion, baina, bueno, zu zergatik izan nahi duzu idazle, aitak ez zuen nahi idazle izateik. Eta aita bulego batean lan egiten zuen, ordutegi baten menpean, eta, pues, antza... ez zuen ondo eramaten nahi hori, eta Vilamatasek esan zion bitu, aita, pues, ba arrazoi bi daude, ba alde batetik ez dute bizitza osoa eman nahi zeurelez goizetik gauera ofizina batean, bulego batean sartuta jefe batekin edo jefe batzuekin egunero azalpenak emoten, eta gero beste alde batetik ikusi dut fil bat, oain ez detuko garatzen zeinena, bai, Antonionina, eta ba, fil horretan Marcello Mastroianni idazle bada, eta Marcello Mastroianni horre filmean dauka andra bat, Jamogo, eta nik ere egunen batean Jamogo bezalako andra bat eukin nahi dut, ez da, orduan hori irakurri ostean esan nuen, boz, neube oain utxin nahi dute, nire lana utxin nahi dute, nire ordutegiak, ez dutzen nauten ordutegiak, eta ez dakitze, bueno, nik Jamogo bezalako, edo Jamogo behintzate ez dakitze, ez dute, edo Jamogoekin ez dute amesten, ez da, baina, bueno, bai, ordutegiak, eta talde dinamikak ustea erabaki nuen, eta, bueno, bolada batean, ez dakite laburragoa, edo luzea, bueno, bintzaten nere kasa aritzea, ez da, idazten, eta, bueno, bizi modu aurrera tera behar da, ez da, eta, baina printzipioz idazten bai.
Eta horre zeure buruaren usa, ba, edo nahusi, edo zeure jefe, nola bait, eta zeure disziplina, zeu markatu behar duzuna, baina malgutasuna be beste alde batetik, ez da?
Bai, batez ere hasieran, ez da, hori, neobe oso oso argi da, bueno, bere ala ikuste duzu, ez da, zeure buruari disziplina bat ezarri behar diozu, baina, bueno, hasieran lasai hartu eta ikusi, ze bestela agian erreingo zara, ez da?
Bilbo irian kokatze duzu zure burua sarrera bertan, irigintzak ere kezkatu egiten zaitu, edo gai duzula gaur egun, eta horren inguruan hausnartu egiten duzu desente, eta da, ba, azkenik, ba, edo azken aldian bintzat, han egin genuen bat autek antolatutako tailer batean, edo irigintzaren inguruko ba, topaketa batean. Zagit, hilabete batzu pasa ira, eta gustakutuko litzaiduke, ba, zer geratu zaizun hartatik.
Hori haut izan zen gazteraz ditzen zen oficina de intervención urbana
transformación
urbana hori da, ez da?
Eta ingeles office urban transformation
office horregatik hori da, ez da? Da euskeraz ere hori ba, antolatu zuen brasildarronek nola din zena?
Lorenzo
Rocha hor arkitekto mexikarra oain dela urte bi inguru etorri zen Bilbora bere bulego, ez da, edo bere ofizina ibilitariarekin da Bilbao artean aurkeztu zuen proiektu bat eta beka batekin ibili zen proiektu txiki bat garatzen Kantarranas aldean, eta bueno, han hainbat gauza sortu zituen Kantarranas enparantzan, eta bueno, hain asmoa dauka Kantarranaseko bueno, eta ospatu zituen Kantarranaseko lehenengo jaiak, ez da, azken batean
Kantarranas esan dezagun ba Urasurrutia kalea
bai.
Bilbo sarretik abusurantzako tartorretan dagoen gunetxo bat dela.
Bai, Bilbo arte atzian da honez da. Ta, ba, azken batean Lorenzo esatea ba, zetorren, azetorkiun balde batetik alde bueno, beak nik zute Manolo Delgado antropologoaren eraginpean bereizi jula balde batetik urbanismoa eta beste alde batetik hiria, ez da? Eta urbanismoarekin urbanoa eta hiria, ez da? Eta bera urbanoarekin, urbanoa denarekin geratzen da, eta urbanoa dena da azken batean hirian sortzen diren harremanak, ez da? Eta harremanek azken batean sortzen dute hiria. Orduan, berak bueno, pues esan nahi zigun eta guk eskubida dakagula irian iria transformatzeko, irian intervenitzeko, irian parte hartzeko, iria aldaratzeko, eraldatzeko hitz batean. Eta hori da kontu bet ba gaur egun eta ez bakarri Bilbon, eta behar da Bilbon maila txikia batean, baina hiri handietan galtzen ari dana, ez da? Hiriak eta nik uste Lorenzo Correle ikusten zuen, eta bueno, nik uste denok ikusten degula horrela, utzi diote gurea izaterik, ez da? Hiritarrena izateari, eta gero eta batez ere Bilbo berri honetan gero eta beldura handiago eta gero eta zalantza gehiago daude, ez da? Bueno, iriaz da gurea, ez da? Hor Guggenheim aurrean ba, adibide tontoa jartzeagatik, ez da? Edo Abandibarran, eta sentipena dugu, bai, hori gurea da, baina ez da gurea, da, guk ez da ukagu eskubiderik irian iria eraldatzeko, ez da? Eta oso aplikazio sume batzuekin beak erakusten duite, bueno, iria gurea da, eta guk eskubida daukagu iria transformatzeko. Ez da gitz.
Eta ganera gauza txikiak eginda eragiten dugu irian, ez da? Ez da lain komplikatua, eta jarrera kontu ere badala, ez? Edo konsientzia kontu ere badala. Iritar konsientzia kontu, berda.
Bai, lehenik eta behin, bueno, mugak daude gure buruetan lehenik eta behin, ez da? Ez da gitz, interbentzio txiki bat nik uste Euskal Herrian oroar egonda bueno, hemen adibidez ba, gaztetzen mugimendua eta okupazio mugimendu importante izan da, eta orduan alde batetik nik uste askoz barneratuago daukagula interbenitzea arlo pribatuan, hau da, etxe batea joan, etxe pribatu batera joan, edo sartu, nolabait geure ganatu, eta emon erabilpen sozial bat, ez da, baina beti ere, baina hori ez da neurri berean gertatzen arlo publikoarekin, ikus utor
beldur, kalean.
Kalea, bai, gu kalezalea gara, ez daki gero eta gitzio, Baina gero ta oi Manolo Delgado adibidez iaz etorri izan eta ba horri itzaldi batean esaten zuen ez da. Jo, pues adibide jartzegatik San Juaneko suak, ez da? Katalunian garrantzia handia dakate, hemen ere garrantzia handia ukitut, ez da? Gaur egun San Juanetan auzo baten edo guk bat ni emetik zea leio estudioko leio honetatik ikusten dudan Etxebarri aldean 11 zu egiten genitun txikitan, ez da? Da gaur egun zu txiki bat pisteko hor San Juan, bueno, 11 baimena eskatu behar dituzu eta ziurrenik ez dizute emongo, ez da? Ta ordun hor horretan be atzera indegu eta ta jendea ziurrenik ikusiko du normal alakorik ez egitea. Orduan, olako gauzetan pues aldatzen ari gara eta gaur egun ikusute gero be trampa txiki bat ere bada, ez da? Gure bizitza publikoa eta gero ta gehiago zuzenduta dago. Gaur bilbo.net webgunean Bilboko udaleko webgunean eta ez dut usatu nahi hor, bueno, apurtxuen nabigatzen nintzen eta ikusi dut orain finalaren aitzakian, bueno, udalak 11 gauza antolatuko ditula eta orduan nolabait ja pues zuzentzen ari dira danaz da. Horre udalaren interbentzio ikaragarri izan da, eta netzat, bueno, pues udala gestori izan behar du, baina ez du gure bizitza bintzate neurri horretan artestu behar, ez da?
Nabarmena da aldaketa hori, ba, hamarkada batzutan nabarmena da. Nabarmena da baita, ba, esatetako zenbakiak ez dago, baina ipatzen dugu noizpenka hemen, ba, esatetako polizia municipalen kopurua, ba, hori datu esanguratu izango litzateke aztertzea zenbat ziren 50 urte eta zenbat diren gaur egun. Gaur segurtasunaren bildur horregaz ba enmendatzen dira, gehitzen dira zenbaki horik eta gehieno ba txalo edo bentsatu niritziz usten dugu hori, ba horrek ere baldintzatzen du kaleko ba edozein gauzatxu egiteko ba joera hori, ez da nolabait hori ere beti dago horta. Eta kulturari dagokionean be ba hor botako dizut horretaz ere desentasun hartua zailako kulturan ere gertatzen dela esango nuke, ez da? Kultura gero ta administrazioak zuzenduagoa daola eta da gero ta gauza kultural interesgarria berat gehiago dauzkagu Bilbon bertan ba direla bat dantzari dagokionean edo dala mem dala kalealdia dala hainbeste olako ditugu gero eta gehiago urte osoan zehar edo mentzako gauzak, baina berez herritar talde batek bere gogoz ateratako eta espontaneoki sortutako gauzak,
claro, hori,
gero eta eskazago ditugu, ez da?
Bai, baina hori gertatzen da neurri baten administrazioa eta horre estatu, claro, estatu hau nolait esateko gaztia da, ez da? Horre ba hemen demokrazia edo bintzate frankosteko erregimena ba gaztia da, urte gitxi daka, ez da? Ta ordune administrazioak ba behar bada ez dakit aurreko erregimenaren bizio guztiak barneatu ditu, nik hori ni neuke be ez dakit, ez da? Ze nik ba frankoren diktadura gitxi ezautet, baina gauza bat garbi dago, ez da? Administrazioak eta nire ikuspuntutik batez ere izan beharko luke diru akudeatzeko, ez da, diru publikoa akudeatzeko eta diru publiko horiek nolabait gestionatzeko eta hiritarrei bueltatzeko. Baina gaur egun bueno, joera oso argia da, ez da, administrazioak ez du hori egiten, administrazioak berez eta adibidez ba kultura arloan zuk aipatu duzu, ez da, antolatzailea da. Ez da bakarrik diru publikoen kudatzailea, baizik eta antolatzailea da, gero eta gehiago zan nahi dut, antolatzailea beti izan da, baina gero eta gehiago, eta orduan horrekin, bueno, azken batean bilatzen dutena, edo bilatzen ez badute behintzat lortzen dutena da, nolabait, bueno, sormena, ez dakit itotzen da, baina behintzat bideratzen dute, ez da, eta bideratzen dute eurek nahi duten lekuetara. Orduan, bueno, horre, ba, zuk dinozuna, ez da, ba, kulturan ere, ba, gero eta dana dago...
Interbentzio handia, ba, eh?
Bai, bai, hori da, beti ere antolatzaile giz, ez da, administrazioa antolatzaile bihurtu zaigu, eta, bueno, eta ez luke horrela izan beharko, ne ustez.
Da, nola baite ikusle bezala, gure exigentzia maila ere aldatu biten da, edo, edo zer gauza baloratzerakoan ere, ba, kanpotik ekarritako, ba, profesional batzuk ekarri askero sarri, ba, beste dozeinek egindako gauza txikiago txugat, baloratzerakoa, be, zakit, zuloa ere kentzen zaio, espontanei dara, izormen horri behar bada, ez da. Zera, aipatu duzu, Txurdinagaldean, zur, ze ingurtan hasiera esan duzu, ba, Bilbon bizi izan dagoa, txikitatik, ba, da, ze ingurutan bizi izan, eta nolako azirek gai horiek, edo zure unbezaro hori ba, piztu zaigu.
Bai, ba, ni bizi nintzen Begoñan, Etxebarria fabrikaren ondonduan, gaina ni kaumetan ezagutute fabrika, fabrikaren azken urteak, ba, umetan unik, osea, sirena entzuten nuen goizero, ez da? Ordun hori, kao, bitxia da. Gaur egun, ba, alde batetik denok eskertzen dugu industria hiri barnean ez egotea, eta gainera ez genuk ulertuko eta bat, batez ere gazteek, bueno, ez lukete alako horik ulertuko, ez da, inoiz ez dut ikusi, ez da, baina guretzat oso gauza arrunta zan, batez ere netzat egunero sirena entzutea goizien, edota geroago ere, ez da, unibertsitate garaian be, pues euskalduna hor zegoen, ez da, hor fabrika. Eta, bueno, ba, umearo horri dagokionez, pues, bueno, ikaragarria datu da, badaukagu hor parke bat, baina nik esango nuke, karo, bueno, hori garaiekin doa ez da, garaiko umeok, askoz gehi erabiltzen genuen espazio publikoa gaur egun baino, eta hori ikusten da, nik ba askota jutena izan maenea, ez da, eta aurren, ja gazteak gero ja biltzen dira horre Begoñan horre eskeitekin, eta baina aurren kuadrilarik ez da ikusten, aurren, eta gu bai, ba, alde batetik balko txigitxio biltzen zen, baina bueno, bai, denotakigu, ez da, hain dela hogei urte askoz gehiago, askoz autonomia gehiago genuen, ez da, ibiltzeko, eta askoz gehiago erabiltzen genuen espazio publikoa, bestea beste, askoz gitxia erabiltzen genuen lako pribatua, gaur egun, pues, interneta eta PlayStation, edo, bueno, hainbat gauzak ere, eroaten gaituzte, edo eroaten dituzte aurrak, arlo pribatua, erabiltzera, eta hor gaina sartuko ginateke kulturaren eta aizialdearen privatizazio baten, ez da?
Horre negozio handia.
Bai, bueno, negozio handia eta...
Negozio bentsat ezen nahi dut olako aizialdia izate humeak edo kalean alto 10 pasos, baziren jo laspillo bat, ez? Kalean egiten zirena, kumeko adriak, eta horren orde, horrek ez du saltzen, ez du produkturik eragiten, ez du... Inork ez du gehiagira irabazten hor dati. Gaur egun bai, gaur egun merkatu handia umeen handago be bai.
Bai. Hume, ni hor, nien az nostalgian jausiko, eta nik ez esango gure garaiak zea gaur egungo aurranak baino beha ziel, ez da? Baina, bueno, bai bitxi eda aurrak, Osa, aurrak askoz ordu gitxi ematen itxula kalean, gu askoz gehiago ematen genitxula, eta nolabait eman da etorri zaie. Bueno, garaiek, ez da, esarri dute hori, gure guraso beste garai batzuk ere ezagutu zituzten, ez da, eta behin nik adibidez garai haiekin gehatzen naz, eta bueno, ba, ikusten dut adibidez Etxebarrian bada hola parke bat, metik ikusten ari gara, baina ez dakitzen nik sortzez gainera zen olako erabilpena eman nahi izan zaion, ez da, ba, badakigu gainera pues horre udalak negozio egiten dula barrakekin, eta orduan karo, ja horrek baldintzatu du betidanik parkia, ez da, baina gainera, bueno, edo garai batean Maiona bera, ez da, Maiona zan jolas edo joku esparru ikaragarria handi bat, hiru edo lau futbol zelai, batzu txikia besteak handiak zeuden, ez da, eta gaur egun behi badaude, baina baina auzoko aurrak ez daka sartzerik eta ezin da jolastu, ez da? Hori ja, hor handauden futbol taldeek bakarrik kudeatzen dute gari batean, guk esparru batzu genitxun, ez da? Eta hori bagaltzen ari da, ez da? Ematen du bai egungo hiriak edo bentsate hiri hau ez dakit esparru eta zona berdeak irabazten nahi dela, baina dakit, nike.
Lutxo, egiagaz berbaz jarraituko dugu, lehenago abesti bat entzun, eta ba, amen gabiz, Bilbo irian inguruan eta Eraldak eta inguruan berbaz.
És meu desert, sempre és meu desert. Ses flots són margalides. Un sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines. En tamets ulls, imaginam fosta i silenci totals. Espai obert fins i tot el cel. Són platges infinites. Els aliments més primordials. Falta i defecte brutals. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins de test i glú, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Sempre és meu desert. Són cactus, són espines. Un sol en blanc, ficus vegetals. Ses plantes signifiquen. Tancam els ulls, imaginam i silenci total. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins de test i glú, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins de test i glú, tan descomunal, ple de telebruix, tanta llibertat, tanta magnitud. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins de test i glú, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert.
Antonia Font, oso kantu polita, dintza testiglu. Lutxo, egiagaz berbaz jarraituko dugu, eta hortxe ari ginen iria eraldatzen ariola nostalgien jarri gure bari, baina nolabait ere ba guk amesten dugun herri hiri horretarantza ba jardun nahian baita ere, ez da? Esan dugun, ez, ba, umek iria egin handi batean bertan bizirenek zelan bizi duten, ba, hori ere bada, eta eta esatetako umeek beste modu batean bizi dute gaur egun, eta ganera ba, gerota aldea handiagoa izango da, ta, da, da jende nagusiagoak ere ba, gerota toki gehiago dauka irian, umeak gerota gitxeko ikusten dugu olgetan, esatetako bizipoz ematen duen hori, gerota jende nagusi handiagoa daukagu, eta
Oain, gauza bat egingo datu naz, atzo gozaltzen nintzela, bueno, alaba be gozaltzen zen da, da oain, oitura daka, oitura daka, bueno, geuke utxideu hori argi dago, ez da, oitura daka goiz-goizien ba, telebizte ikusteko, eta betizu programa ikusten du, hane marrazki bizitunak efen dituzte, eta lantzean iragarkiak. Talako batean dituzian, izukaldean nengon, eta dituzian, eta itatxo, ikastola, nire ikastola, deustuk ikastola juten da beha, eta ikastola eta juni intzen, abertz esan, eta Eusko Jaurlaritzaren iragarki bazan, betizu programarako propio grabatua, eta bueno, pues, deustun grabatua, bai deustuko ikastolan, eta bai Euskalduna zubipeko gune horretan, eta gero ezagutzen ez nun aldatz baten, agian bilboretzen, baina bueno, zaitz. Eta orduan, iragarkian, lehenik eta bain ikastolan, ikastolatik atatzen dira, eta bos enezka mutil, bedera, sortzi, bedatzi, amar urtekuak, bueno, alako batean proposatzen dute, ustez arriskutsua den aldatz batetik eskeitekin bajatzea. Eta dana bajatzen dira, bat izan ezik. Eta ardun, justo bestia bajatzen egin kotxe bat dator. Eta kaoneskak esaten die, bez, ez genuen bajatu behar. Eta ardun, bueno, pues, iragarkiak esaten du, mesedez jolastu bakarrik toki seguruetan, ez da? Hori da, ez da? Hori segurtasunaren aldeko iragarki bada. Eta iragarkia baloratu barik bitxia da, ez da? Ba, alde batetik gogoratu naz, gu hor begoinan beti agian, sorry, kotxigitzia bai biltzen zan, ez da, baina, bueno, beti goiti berekin ibiltzen nintzen, ibiltzen ginen, eta eskeitekin bebai, eta, bueno, orduan, neurri baten harri garri egiten zait, ez da, hori, mesu hori behasotzea, ez da, ezin zara edo ez zenuke aldatz baten bera bajatu beharko zeure eskeitekin edo zure goiti berarekin, ez da. Eta beste alde batetik, bueno, pues, iragarkia bera, ez da, hori, umei ja esatea, ez da, eta hori ez dakit ondo edo gaizkitan, baina pentsat ba, takitz harrigarria inzitzaidan.
Eta bada iria ba, nola bizi dugun, ez da, da. Eta badago horretan eragin nahi izatea, bere, ze iria bizitzeko toki alai bat edo gustagarri bat nahi dugu, eta nostalgia ere gabe barri esango dut errazoi dituzulako horretan, baina badago edo egon behar litzateke horri ba, guk nahi genuke moduko irirantza joateko ba, ekimena, ez da, eta hortizik egon behar bada haut taier honetan proposatzen dana, ez da, ganera materialean ekin gabe edo eraiki gabe edo obratan zetan ibili gabe badauzela modu irudimentsuan gauza horiek aldatzea eta horrera egitea nolabait, ez? Norbera nahi duen moduko irirantza joateko edo beintzat norberak nahi duen moduan bizi desan bere iria, ez da?
Bai, lehen aipatu dut, ez da, hautek azken batean urbanoa den horretan jartzen zuen azentu, ez da, eta behar bada gu ohituta gau, eta hori da barneratu dugun mezu azken urtetan garatu beharrekoa dena iria bera da, ez da, eta hori da, ez da, Bilbo hori lengo baten be argiak kaleratzen duen larrun pentsamendu aldizkarian bazeon gaina honetaz itxin dugu, ez da, iriaren gaineko monografiko bat, ez da. Orduan, sortu da korriente bat non iriek, eta nik uste adibide garbi bat da, pues, hauek kulturaren iriak, eta bain, pues, joder, estatuan leian daude 11 hiri, ez da, Cáceres, ez da gitze, Donostia bera, eta ez da. Orduan, oain importantea da iria merkatu batean jartzea, eta bueno, hori horrela, oaingo hori fikziozko kapitalismoan, ez da, edo kapitalismoaren fase honetan, iriak merkatu baten daude pop edo rock izarrak merkatu batean daude moduan, eta hiriak ere izar bihurtzen dira, eta edo futbol talde bihurtzen dira, eta nik askotan erabiltzen den metafora hori, ez da, eta ordune pues munduko hiri guztie jokatu nahi dute Champions League edo lehendabiziko divizioan egon, baina bueno, Bilbo osatzeratuta dago, eta bueno, pues dauka dagokion tokia, ez da, baina bai badago leia hori, lehen existitzen esana, orain bai. Ordun, gure kudeatzailentzat, udala, gobernuak eta bar, hori importantea da hiria. Hiria urbanoa kontuan hartu gabe, eta urbanoa ulertzen baldin badego batez ere, hiri barruan edozein momentutan, edozein egunetan ematen diren 11 hartu eman hoe kontuan hartu gabe, ez da, pues ez dago, benetan ez dago iririk, ez da, eta orduan hautek horretan jartzen zuen enfasi, ez da, atz dezagun une batez iria edo hiri handi hori, lehiatu nahi duen hiri hori, eta pentsa dezagun, bueno, beste hiri bat edo, osea, urbanoa dana bada olaz da, eta eman diezaiokun garrantzia horri, eta azken batean ne ustez hori da importantena, ez da. Hor lagun batzuek egin zuten proiektu bat hau Dos de Mayo, Dornani kalean da hone abisal espaziorako oso esan ikusentzunezko proiektu bat, eta bueno, dokumental interaktibo bat, eta dokumental interaktibo horretan lau emakumeek ibilbide asko egin zituzten, ze interaktiboa zan, ez da, eta azken batean eurek ibiltzen eta gauzak egiten sortzen zuten hiria, eta hori da gertatzen den, ez da, interazioek sortzen dute hiria, hori da benetako hiria, eta ordun horren arabera pues sortuko da hiri bat edo beste bat, eta ez da, eta ordun horretan ikusten garrantzi handia dakala jabetzia espazioa, ze hau da, interakzioak espazio baten ematen dira, espazio fisiko baten, espazio hori, espazio publiko hori interaktuatzen duenaren adala, ez da, baina hori gatza da, ze, karo, ez dakit, horre zalantza eta beldurrazko dazkagu, eta gauzak ez dazkagu gainera bape garbi. Eta gainera, pues, karo, igual, nik gauza bat egiten badut, ondokoak esango du, nik ezin dudala hori egin, edo izun bat jarriko didatela, ez da, orduan, bueno, ez dakit. Eta gero agorafobia besortzen da, ez da, eta sortzen ari da, ez da.
Agorafobia.
Bai, agora da hori espazio publiko, ez da. Eta ordun, agian Bilbon ez da horren beste ematen, eta Euskal Herrian ere, baina hori nik neu igual beste hiri handiago batian ikusitet, ez da. Espazio publikoari beldurra. Hau da, espazio publikoa arriskutsu izan daiteke. Eta orduan, hori Madrien toki askotan ikusten da. Orduan, gu hiriaren barruan nolabait biltzen gara espazio pribatu handietara, eta horre pues esiak sortzen dira, segurtasun neurriak, polizia eta kamarak, eta orduan nolabait pues agorafobia sortzen da, ez da? Dakitz.
Guztionetan noski badagoz beste eragile garrantzitsu batzuk, eta behar da sektore horretan dagozen enpresasko dira, ez da? Ze iria jendean artean emango diren elkarrekintzetara begira diseinatu, planifikatu eta egin, edo oraingo joera nagusi horretan zuk aipatutako Champions League horretan, postal batzutan eta katalogo batzutan agertuko dan eraikuntza bereziak eta jarduera berezia dituen hiri horrelako baten artean, horralde handia dago, batean gutxi egin behar dela fisikoki, asko behar bada sormen aldetik eta pentsamendu aldetik, baina behar bada ezain beste eraiki edo, eta beste batean hortxe dago funtsa, ez? Gauza ba, Guggenheim bezalako eraikinak eraiki, ez dakit zelango BBK Live bezalako jeialdiak eratu, hau da, inbertsio handiak eta enpresariak inbatzuentzat diru irabazi hipotetiko handiak ekarriko duen jarduera da, ez? Mm-hmm. Bateti bestera, ba, eta bai. Horrek eragiten du, noski.
Bai, lehene, bueno, hori da, ez da, lehene administrazio publikoa aipatu dugu, baina gero hor ere enpresa pribatuak sartzen dira, eta batzutan ez dakigu oso ondo nor dagoen hor. Eta nik behar bada, batez ere lotu dut hiriaren, hiri fisikoaren eraikinak, eraikuntza lotu dute administrazio publikoekin, baina administrazio publikoarekin ere lotzen da urbanua, ez da, eta adibidez, pues lehene hori Atletiken finala montatuko diguten show hau, show, eta mugimendu ikaragarria, ez da, adibidez, pues, irrati iragarkiak egongo dira, telebista iragarkiak egongo dira, hori guztia da webunean, irakur daiteke, 20.000 kartel jarriko dituzte, oza, nire guztute, denok da, gabiltzala soratute finalarekin, ni neue oso, oso atletizalean az, baina bueno, ez dut besteri behar. Jun zaitez Bilboko udalera eta eskatu, 20.000 kartel jartzeko, bueno, gitxiago, jartzeko dendetan identifikatzeko berriro, non hitz egin aldezun euskeraz, non ez, oza, euskaren aldeko kanpaina bat, eta esango izut ez dakago dirurik, edo, eta, orduan, edo oso adibidez, bueno, BBK Live aipatu duzu, eta urrian udalak antolatuta, eta ez udala izateagatik, ni berdin ditze, baina adibidez bueno, lehen maratoia ingo da gauez, okerrez baina ez dakit munduan ez dago parekorik, ez dakit, ez ez da izan. Tardu ni adibidez, ba, niki korrika itxea gustoko dut, eta ziurrenik lagun batekin egingo dut. Ja, karo, gero ikusten dut, jo, tatala zau ikaragarri bat, goizean egongo da, da gaina, pues, dan ingeles, ez da, egongo da, ez dakizar, breakfast, gero eguerdian pasta party, hau da, karbohidratoa party, zardun, azkenian, ez dakitze, iri hau, lehen esaten nun, ez da, diru publikoa kudeatu behar dagoena antolatzaile lanetan sartzen danean, ni pentsatzen dut batzutan ez dakitz kalte handia egiten
dut. Horrek gura burua etorri zaizki gure ideia biak laburtuz, batetik holako ekimenak udal bat ekartzen dituenean, ba, biztanle beren kolektiboaren izaera zapaltzen dute, zeia, markatu egiten digute zein dan bidea, bai. Beraz ez dute usten zer sortuko litzateken, bere zer sortuko litzateken, beraz iria zer garen adierazten, edo hori oso itxalpean usten dabe, eta beste dizi urazki, ba, maratoi horretan horren antolaketan atzean enpresaren badagoela, produktua udala izaldu egin diona, eta horro inguruko ba, zera basuka ipatu dituzun ekintza horiek antolatuta, ba, horrek saltzen dizkiote udalari, ba, zer bait oso berezi egingo dutelakoa, kanpora begira saldu ahal izango dala, eta enpresa zehatzorre ba, saldu egin dio eta irabazi bat izango du hor.
Eta Bilbon behintzat esan dezakegu sortea dakagula, ze gizarte mugimendua oso importante izan da, gertatzen da, pues, adibidez, ba, jaietan ikusten da, ez da, ba, guke jaien eredua batez ere hiri handi baten edo hiri baten bizi gehala kontuan hartuta, ba, ikaragarria da, ez da, baina gizarte mugimendua hori, pues, bueno, ez dakitze joera aldatuko da, baina badoa ahulduz, hori joera bada, ez da, eta printzipioz geldizina, ez dakitz neurri baten bai, baina bestia ez, ez da, horre arlo publikoak eta enpresa handi batzuek dana fagotizatzeko duten joera hori ez da ultzen, kontraku ez da, orduan, bueno, ez dakit alde horretatik nena zozo bagaikorra, baina hala ere, bueno, horretan guk horretan jarraitu beharko dugu, ez da hitz.
Bueno, lehen aipatutako tailer horretan, ba, gertzen ziren edozein irritarren edo edozein personaren esku egon litezken tresna txikiak, simpleak, debaldekoak eta irudimenari lotutakoak, esaterako zurrumurru batek edo galdera batek eragin dezake inguru jakin batean, eta horren bitartez ere eragin dezakegu irian, ez da? Eta irian norabidean entxikian badabe, baina jarrera bezala ba, hori ere badago, ez? Individua badauka autodefentsarako gaitasuna beti sorberare badauka, eta bueno.
Eta ez bakarrik autodefentsarako, baizik eta sortzeko, sortzeko, ez da? Ze, nik nego ez duten ere burua autodefentsa jarrera baten ikusten, ez da? Nienago SS-eren kontra edo, ba, modu natural batean sortu edo bentsate hori da definizioz, gero zelan jokatzen dugun hori beste kontu bat, ez da? Baina printzipioz hori da, ez da, argi euki iritarrak eskubidea dula irian eragiteko.
Dip, 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 dip,
San Frango Itxua, Mokaua. Gara izabal lanaiak, fin fina musika, fin fina letrak, horri berba zibili gara, tartean. Lutxo egiagaz, hemen gauz, Bilbiri irratian, larroita masai FM-ean, berba sordu beterantza bagoaz, eta hortxe puntu interesgarri baten utzi dugu, ba, badugula gizakiok autodefentsaz gain sortzeko behar hori eta nahi hori eta gogo hori eta berez daukagun zerbait da, ez da? Hortik heldu nahi diogu ba, elkarrezketen bukaerari, ba, berak idatzi egiten dau batez ere, baina era askotan parte hartzen du ba, Bilbo hiri honetan eta sorbera beti ba, bizi-bizi duzun zerbait, ez da?
Bai, bizi-bizi, baina definitu ezin dezakedan gauza bat, ez da? Zene, eta ez dakitze, ez da bape gauza kontzeptualan etzako, ez da? Sormena literaturan, sormena pues, gizartean esango nukenik, eragin sormenaren bidez, ez da hori pues, urte asko eman ditugu aldezarrean, da, adibidez, gauzak sortzen, ez da? Bueno, ez dakitze sortzeko gaitasuna deno dakagu sortzeko gaitasuna, ez da? Gero zelan garatzen dugun eta norekin garatzen dugun eta, bueno, hori ja ni neue hori, pas azken aldion batez ere mugatzen ari naiz literaturara. Da batez ere horretan jarri nahi dut orain azentua.
Mugatzen eta definitzen zaila dala, guztiok gara sormentsuak eta esparroz beretan erabili daiteke galdera jende guztia kontziente da bere sormenaren inguruan edo itxalita dago lehen aipatu ditugun faktore batzuk behar bada eragiten da bai. Itxalita dago jende askoengan ez
bai, zera, impultzu bati erantzunzkeo, edo adibidez, edo zeini galdetuta, edo zeini galdetuzkeo, edo esan ezkero, zu sortzeko gaizara gogo eta ingo du, bere sormen gaitasunaren inguruan, eta laguntza gitziaz laguntza handiagoz azkenian ondori bateritziko da eta gai dela sortzeko deno gara gai sortzeko ulermen maila batetik aurrera denok daukagu gaitasun hori argi dago. Gero kontua da nola bideratzen dugun eta batzutan laguntza behar dugu. Laguntza nik uste askotan harremanetan daukala oinarria ez da. Eta pentsatzen dik bakarkako sormen lana berez zaila da eta nibintzate ez dakitze ez diot inori aholkatzen. Eta nik uste idazleak ere gitxitan sortzen du bere kasa, ez da, beti ez dakit apoioak bilatzen ditu aneta hemen, ez da, baina bueno, ez dakit aplikagarria da edo zein entzat, ez da, ez dakit
zeugan zerk eragiten du zure igarri egiten duzu, noiz ari zaren noiz sentitzen zaren gusturago sortzen noiz gauzak berezago ateratzen zaizkizun sortzen diren barrutik zerk eragiten duen zure sormenean teknikak ere aipatzen dira, claro, ez dakit sale zaitun edo ez, horretan, zitzu dira zure balditza egokira sortzeko.
Nik horretaz ez dakit ez erreto, bakitze zeue asko estimatzen duzu edo asko maite duzula gai hori ez da. Nik neure zer eginera ekarri beharko nuke ez da, eta ordune, bueno, ba, hori da ez da. Literaturan badaude teknika batzu sortzeko nienaz horri xuri baten aurrean jartzen ez badut zeozer aldez aurretik zeozer ikasie eta horrek balio du edo hori baliagarri izango da gero nik modu baten edo beste baten sortzeko gaitasuna bai baina sormena neurri batean edo ez edo neurri batean barik ez da sormena bideratuta dago eta dakigunak teknik, adibidez, literaturan, pues hori da, ez da, bagaje guztiak eta teknikek bideratuko dute sormen hori, hori horreta seguru nago. Ez dakitze, gero badau, bueno, badau alde bat, nolabait asaltzen gaitza dana, ez da, askotan egia da. Egun bi, hiru egun, lau egun, bos egun, eman ditzakegu horri zuri baten aurrean, eta zeigu ezer buratzen, eta benetan pentsatzen dugu, bueno, gu ez gara gai ezer sortzeko, eta hori, ni dakidala edo zein gertatzen zaio, eta imaginatzen dut edo zein arlotan ere gertatuko dela, ez da. Eta gero bapatian, ba, dan arrezkan etortzen da, eta karagarria da, ez da, eta munduko sortzailarik, sortzailarik horrena sentitzen gara, ez da. Eta hori, ez dakit azaldu aldan, zu jakingo duzu ni baino beto horretaz, ez da? Zeatik ematen dene, ze faktorek jokatzen dute hor, sormena hain ezberdin izateko une batzuetan eta beste batzuetan. Ez dakit, azken batean, suposatzen da, gure esperientzia bat eta bera dala, sortzeko, oza, teknika hoiek ere berdina dizela, eta hala ere sormena etengabian aldatzen ari da, edo ezberdina da, zera, beti, zakitz.
Bat edaki gero batzutan nondi datorren printza hori, ez, edo inspirazioa esaten zaion, edo horregon behar teknika menperatu behar, bai, batzutan agertzen da, bestatutan ez, ba.
Bai, hombre, nien az, nik ezin dute sormenen inguruan itzegin, ez da, eta lehen esan dizut netzako, ba, azalgaitza dala, edo bintzate definikaitza dala, ez da, ba, bueno, netzate, nik, bai, argi dakat, sortzera dedikatzen naiz, eta gainera, bain, lehen igual, beste modu baten, baina, bain, nere burue esan diot, bueno, stop, eta bain, sortzera dedikatuko zara, edo beste modu batean, lehen ere, produzio bat ere, bueno, ba, beste modu batean sortzen nuen, ez da, baina hain, bai, iaia ezer ezetik sortu, ez da, tuk, irudimenean kaskaz egin, jo, eta sortu. Eta, bueno, hor prozesu horretan eta hor zer da hon, pues, oso zontez dakit.
Bueno, urrenko baterako gai bat iminiko txugu eta esploratu dezazu, bada, Erik Meisel izeneko idazle bat, idazlea bera, bere novelak ere egiten dauz, eta hortxe, bide barretako libretegen ba, bere liburu bat pentsat, The Creativity Book, edo lango bat, no, aztertzeko dugu, ozat. Beste, zera bat, itxaldi bat ikateneon, ustute, maiatzaren amabian, Virginia neska bat egon dugu, eta hori oso interesgarri txaiotzen dugu, artisten blokeoei buruzko itxaldi egon behar du, gai apil, ba, grota gehiago entzuten da inguruan, eta bo, interesgarria, asko ez dakik gu, ba, interesgarria ba, iruitz egun.
Ba, nik normalian enblokatzen izan ean, pues, jan egin dut, osea, nik zute... edo zeinek egin
zu korrika salea zara, eta zure aski korrika zauzela ideiak etorriko dira, hori esaten da behintzat.
Bai, eta kasianok adibidez gari baten esaten zuen, ez da, niri ideiak gauez etortzen zitzizkian, eta orduan sortu gauez sortu behar nuen, eta hori niri neuri eta jende asko hori begertatzen zaio, ez da, ideiak abisatu gabe askotan etortzen dira, ez da, eta gauez, eta orduan bapatean, ezin egona, eta jo, goizeko ordu bia dira, eta libreta batean apuntatu behar dituzu, ez da, hori ba, ala da, eta, bai, eta kasianok hori izaten zuen, ez da, beak askotan, ba gauez, gauez zetozkiola ideiak, eta orduan tze sortu behar zuen, produzitu.
Ba, produzitzen, utziko dugu, lutxogia txekolarak ere bialdu dutatzeguz, urreko batean behona etorri dadin, eta horreko bat arte agurtu behar dugu, berbaz izan gara gaur Bilbo Hiria Irratian, eskerrak benetan, bertara etortzearen.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrak Iboni, Bidari, Fila,
Jefie.
Eta musika aukeratzaile Bikaina, entzulei baita ere, da torna aztera arte Bilbo Hiria Irratian berbaz, agurtu.